Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 8. april. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeni Adil Ružnić, Mehud Selimović i Emir Mustafić zbog sumnje da su počinili krivična dela ratnih zločina na području Bihaća. Tužilaštvo kantona Sarajevo naredilo provođenje istrage protiv 13 osoba, među kojima su i premijer Federacije BiH Nedžad Branković i federalni ministar energetike Vahid Hećo, zbog osnovane sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i ovlašćenja pri donošenju odluka u vezi sa elektroenergetskim sektorom. Strateški plan i program energetskog sektora Federacije BiH danas prezentiran poslanicima zastupničkog doma. Američki ambasador Charles English tokom posjete Srebrenici izjavio da je zadovoljan onim što je urađeno na poboljšanju uslova života.
Američka vlada i ambasada radile su u skladu sa preporukama izaslanika Bonda i činili smo sve što je u našoj moći da promoviramo bolji život.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad objavio da je Iran počeo sa instaliranjem 6.000 unapređenih centrifuga u svom podzemnom objektu za obogaćivanje uranijuma. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je danas naredbu o provođenju istrage protiv 13 lica, među kojima su i premijer Federacije Nedžad Branković i federalni ministar energetike Vahid Hećo zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja prilikom donošenja odluka u vezi sa elektroenergetskim sektorom u Federaciji. U saopštenju se navodi da su zloupotrebom službenog položaja i ovlaštenja prilikom donošenja odluka u vezi sa elektroenergetskim sektorom povrijedili prava i procedure, a radi potpisivanja ugovora sa strateškim partnerima favorizirajući određene ponuđače i pribavljajući im veliku imovinsku korist. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su na području Bihaća Adila Ružnića, Mehuru Selimović i Emira Mustafića zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zločin protiv ratnih zarobljenika na području ove opštine 94. i 95. godine, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Danas je zastupničkom domu federalnog parlamenta predstavljen strateški plan i program energetskog sektora Federacije. Zastupnički dom trebalo bi da se izjasni o ovom dokumentu sačinjenom na 250 strana, čiji je cilj utvrditi potrebe i mogućnosti razvoja ovog sektora, deblokirati zastoj investiranja i izgradnje savremenih energetskih objekata i infrastrukture kako bi se omogućio održivi razvoj energetskog sektora, navodi se u dokumentu. Svjetski dan Roma, 8. april, danas se obilježava širom svijeta kako bi se skrenula pažnja javnosti na težak položaj i siromaštvo romskog naroda. Svjetski dan Roma ustanovljen je na prvom svjetskom kongresu 1971. godine u Londonu. Tada je usvojeno zvanično ime naroda Romi, što na maternjem jeziku znači čovjek, romska plavozelena zastava sa tačkom u sredini, pjesma Djelem Djelem proglašena za romsku himnu, a dogovoreno je i da su svi dijalekti romskog jezika ravnopravni. Procjenjuje se da u Europi živi od 10 do 15 miliona Roma, što je oko 2% ukupne evropske populacije. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana apelovao je danas na članice Unije da ulože napore kako bi ključni sporazum o integracijama Srbije bio potpisan prije izbora u maju. Solana je u obraćanju Evropskom parlamentu rekao da Unija treba poslati jasan signal srpskom narodu i ohrabriti proevropske snage na parlamentarnim izborima, a da se to može učiniti potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je da je realno očekivati da Crna Gora aplicira za članstvo u Evropsku uniju do juna ove godine. Crnogorski premijer vjeruje da uprkos svim trenutnim problemima u regionu, u Evropskoj uniji dominira logika da se proces njenog širenja ne smije zaustaviti i da svi građani koji žive u Evropi moraju biti dio Evropske unije. Švicarska vlada zabranila je Carli Del Ponte da u Milanu predstavi svoju knjigu u kojoj govori o svom radu na dužnosti glavne tužiteljice Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, javila je švicarska agencija ATS. U pismu u kojem od Carli Del Ponte traži da se što prije vrati u Buenos Aires, švicarsko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je da je promocija njene knjige nespojiva sa njenom sadašnjom dužnosti, švicarske ambasadorice u Argentini. U eksploziji bombe koja se dogodila blizu grada Bakube, glavnog grada pokrajine Dijala, ubijeno je 7 osoba, od kojih 4 djece i 2 žene, izjavio je zvaničnik lokalne policije. 4 djece i jedna žena su ranjeni. Dijala je uporište Al-Kaide i jedna od najopasnijih iračkih pokrajina. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da su ekstremisti ubili 6 njihovih vojnika u Iraku. Četvorica su ubijena u sukobima koji su se vodili u Bagdadu, dok su dvojica nastradala u napadu na grad Balad, sjeverno od iračke prijestolnice.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Dakle, tužilaštvo kantona Sarajevo danas je donijelo naredbu o provođenju istrage protiv 13 osoba, među kojima su premijer Federacije BiH Nedžad Branković te ministar energetike Vahir Hećo, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlašćenja. Više detalja Žana Kovačević.
Tužilaštvo kantona Sarajevo izdalo je naredbu o provođenju istrage protiv 13 lica, među kojima su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković i ministar energetike Vahid Hećo. Kako se navodi u saopštenju glavnog kantonalnog tužioca, Branković i Hećo i još 11 osoba sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja prilikom donošenja odluka u vezi sa elektroenergetskim sektorom Federacije. Federalni premijer i saradnici osumnjičeni su za nepoštivanje pravila i procedura pri potpisivanju ugovora sa strateškim partnerima, pribavljajući veliku imovinsku korist pojedincima. Federalnog ministra energetike Vahida Heću vijest iznenadila i dočekala nespremnog.
Nemam komentara. Ne znam. Uvijest čega? Vidjet ću. Ima tu svašta.
U kantonalnom tužilaštvu se danas nije mogla dobiti informacija više uz obrazloženje da se u ovoj fazi istrage o slučaju ne može govoriti. U saopštenju upućenom medijima se još dodaje da dokazi u tužilaštvu i dalje pristižu, te da je moguće da će istraga biti proširena i na još neka lica. Prema onome što se za sada zna, istraga se pored Brankovića i Heće vodi i protiv Envera Krese, Rasima Gačanovića, Vlade Marića i još 8 osoba. Naredba o pokretanju istrage izdata je nakon što je kantonalno tužilaštvo analiziralo krivične prijave financijske policije koja je ispitivala zakonitost odluka Vlade Federacije u vezi sa privatizacijom elektroenergetskog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U isto vrijeme danas u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prezentiran je strateški plan i program energetskog sektora Federacije BiH. Slušamo Ahidu Đugum.
Cilj strateškog plana i program energetskog sektora Federacije da se utvrde potrebe mogućnosti razvoja ovog sektora u Federaciji, te da se deblokira zastoj investiranja i izgradnje savremenih energetskih objekata i infrastrukture. Na taj način, kaže savjetnik ministra energije, rudarstva i industrije Hilma Šehović, bit će omogućen održivi razvoj energetskog sektora.
Suština je da se dobije jedan praktičan, dinamičan dokument koji će imati plan realizacije kroz određene akcijone planove. Naredna faza je da se ide sada u javnu raspravu, stručnu, naučnu, nevladne organizacije, privredne komore, da bi dobili kvalitetan dokument na kraju kao osnovu za izradu strategije energetskog razvoja na nivou Bosne i Hercegovine.
Sadašnje stanje u ovom sektoru neodrživo je zbog njegove razjedinjenosti i podijeljenosti po BiH entitetima, nepostojanju energetske strategije i zakonske regulative na državnom nivou. Zbog toga Bosna i Hercegovina ne može uhvatiti korak s drugim državama, te ne može ispuniti ni međunarodne obaveze u ovom sektoru. Poslanik Mirza Kušljugić o ovom dokumentu kaže.
Ovdje se očigledno radi jednu alternativu. Alternative koje bih ja nazvao intenzivno investiranje za izvoz električne energije. Čak u nekim našim računicama 50% električne energije koje bismo proizvodili išlo bi za izvoz. Očigledno da se parlament oko toga mora opredijeliti. A inače, što se tiče samog materijala, mislim, ima određenih stručnih zamjerki na nekonsistentnost, nedosljednost.
Između ostalog, u dokumentu se upozorava na urgentnost pristupanja projektima izgradnje i korištenja hidroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pošto je sadašnja iskorištenost hidropotencijala najniža u Europi, samo 30%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English boravio je danas u Srebrenici. U prepodnevnim satima on je u osnovnoj školi Potočarima otvorio savremenu kompjutersku salu. Posjetu američkog ambasadora prati Sadik Salimović.
Američka vlada podržala je veliki broj projekata kojim je pomognuta obnova Srebrenice, a to će činiti i u buduće, rekao je Charles English, američki ambasador u Bosni i Hercegovini prilikom današnje posjete Srebrenice. Američka vlada i ambasada radile su u skladu sa preporukama izaslanika Bonda i činili smo sve što je u našoj moći da promoviramo bolji život i napredak i osiguramo bolju budućnost za sve građane Srebrenice. English je dodao da će njegova vlada i dalje podržavati projekte kojima će se popraviti standard življenja u ovom gradu. Izaslanik OHR-a za Srebrenicu Clifford Bond bio je optimista istakavši da će uz pomoć inostranog kapitala u Srebrenici ove godine biti otvoreno oko 300 novih radnih mjesta. Da bi se svi projekti blagovremeno realizovali, ali otvorile mogućnost za bolje iskorištenje prirodnih resursa, posebno Banje Guber, za savjetnika načelnika opštine Srebrenica za ekonomska pitanja imenovan je Nermin Zukić. Na preskonferenciji Zukić je istakao.
Za mene je glavni razlog zašto sam ja došao u Srebrenicu spoznaja i uvjerenje da u stvari Srebrenica može da postane simbol nečega pozitivnijeg u Bosni i Hercegovini. U tom radu ja vjerujem da ekonomska perspektiva, da poslovna perspektiva ima jednu značajnu ulogu.
English je posjetio danas nekoliko kompanija u Srebrenici i Potočarima koje imaju namjeru da se proširuju, upošljavaju nove radnike i time doprinesu ekonomskom razvoju ovog grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Šef misije Europske policije u Pijema u Mostaru danas je izjavio da stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije problematično, ali da se što prije mora imenovati vršitelj dužnosti komesara policije. Javlja se Tina Jelin.
Šef Europske policijske misije u Bosni i Hercegovini Vičensa Kopola nije mogao odgovoriti kada će Hercegovačko-neretvanski kanton dobiti kantonalnog komesara. Za izbor komesara mora biti raspisan novi javni natječaj. Nezavisni odbor za imenovanje komesara još uvijek nije našao vremena da odgovori na ovaj zahtjev. Pretpostavljam da nemaju vremena, jer mi je teško prihvatiti da ne žele da odgovore. I sada čekam koji su njihove namjere. Preko 2 godine traje prava politička sapunica oko izbora komesara policije Hercegovačko-neretvanskog kantona. Aktualna kantonalna vlast sa premijerom iz HDZ-a 1990. je formirana na osnovu džentlmenskog političkog dogovora da će ministar MUP-a biti iz reda hrvatskog, a komesar iz reda drugog naroda. Nakon što je nezavisno tijelo za izbor komesara napokon imenovano, te poručilo da će raditi odabir po starom konkursu, iz UPM-a, odnosno Ureda visokog predstavnika, su upozorili kako zbog niza proceduralnih pogreški treba biti objavljen novi konkurs te imenovan vršitelj dužnosti komesara MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Spomenut ću 3 principa UPM-a. Jedan od njih kaže da ne smije biti politički utjecaj na izbor komesara i rad policije. Način na koji radi nezavisni odbor nije u skladu sa tim principima, naglasio je danas Kopola. Govoreći o vršitelju dužnosti komesara, on je podržao zahtjev kantonalnog ministra MUP-a da se kroz amandmane na zakon o policijskim službenicima uvede institut vršitelja dužnosti i tehničkog mandata. Ministar je u pravu kada kaže, ako želim poštivati zakon, ja ne mogu postaviti još jednog VD komesara. Zbog toga imamo 2 rješenja. Ili mijenjamo zakon, a to će jako dugo trajati, ili da nađemo rješenje u okviru postojećeg zakona, što neće biti tako lako. Dok raspisivanje novog konkursa te imenovanje vršitelja dužnosti komesara, bošnjačke stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uglavnom ocjenjuju kao podilaženje hrvatskoj strani, odnosno otvaranje prostora za ponovni izbor Hrvata na poziciju komesara MUP-a, u SDP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona ponašanje međunarodne zajednice ocjenjuju krajnje neozbiljnim, obzirom da se konačno dogovoreni proces izbora nakon 2 godine opstrukcija ponovno vraća na početak. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Hoće li kada će biti usvojeni zakoni iz oblasti reforme policije u Bosni i Hercegovini? Danas stižu nove optužbe o tome ko blokira europski put. Slušamo Dženanu Halimović.
Ukoliko se zakoni o reformi policije ne usvoje u parlamentu Bosne i Hercegovine, neće doći do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, po ko zna kojih put poručila je Evropska unija. Iako se čini da su bosansko-hercegovačke političke stranke bile nadomak usvajanju, zakočilo je na odnosima između Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Stranke demokratske akcije, kaže jedan od potpisnika Mostarske deklaracije, lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Reforma policije je postala predmet političke političke bitke između SDA i stranke za BiH, ko će biti veći branilac interesa Bošnjaka pod navodnicima u Bosni i Hercegovini i ko će se pokazati kao veći protivnik Republike Srpske. Ja lično mislim da i jedni i drugi u stvari pripremaju teren za nove izbore i u ovog trenutka, po mom dubokom uvjerenju, mi smo žrtva takve koncepcije i takvog pristupa ove dvije stranke.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović smatra da je zastoju doprinijela i popustljiva politika ureda visokog predstavnika, a za glavne kočničare optužuje političke partije iz Republike Srpske.
Reformu policije koče političke opcije iz Republike Srpske koje ne žele ni po koju cijenu da se odreknu bilo koje instrumenta vlasti kada je u pitanju policija, a naravno pokušavaju kroz ovu samozvanu reformu policije, koja je nažalost prihvatljiva i Briselu, žele da otupe oštricu već postojećim institucijama policije na nivou Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu i zastupnica u državnom parlamentu Azra Hadži Ahmetović smatra da se umjesto međusobnog optuživanja svi trebaju držati potpisane mostarske deklaracije te ići naprijed, a ne baviti se sami sobom i predizbornom kampanjom.
Opcija da dobiju neke dodatne političke poene. Mislim da je dovođenje u kontekst reforme policije sa reformom Ustava na različite načine, dakle, viđenje toga, pa neko misli da to prejudicira, neko ne misli. Pa mislim da bi najbolje bilo da se svi fokusiraju na ono što je temelj za reformu policije u ovom trenutku, to je Mostarska deklaracija.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15:16, podsjećanje na vijesti dana. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeni Adil Družnić, Mehur Selimović i Emir Mustafić zbog sumnje da su počinili krivična djela ratnih zločina na području Bihaća. Tužilaštvo kantona Sarajevo naredilo provođenje istrage protiv 13 osoba, među kojima su i premijer Federacije BiH Nedžad Branković, federalni ministar energetike Vjahid Hećo, zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja. Strateški plan i program energetskog sektora Federacije BiH danas prezentiran poslanicima zastupničkog doma parlamenta Federacije. Američki ambasador Charles English nakon posjete Srebrenici izjavio da je zadovoljan onim što je urađeno na poboljšanju uslova života. Agencija danas također prenosi, uprkos upozorenjima pa i prijetnjama sankcijama, Iran je danas objavio da uvodi dodatno napređenje u procesu obogaćivanja urana. Riječ je o procesu koji bi mogao da ubrza ovladavanje proizvodnjom nuklearnog naoružanja, pripremio Vlado Azimović.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad objavio je danas da je njegova zemlja počela s postavljanjem oko 6000 unapređenih centrifuga za obogaćivanje urana u svom podzemnom objektu Natanz, naveli su državni mediji u Teheranu. Diplomati u Beču izjavili su za agenciju Reuters prošle sedmice da Teheran namjerava instalirati te centrifuge, čiji bi akceleratori mogli omogućiti iranskoj državi da pravi atomske bombe u budućnosti, bude li to poželjela. Predsjednik Ahmedinejad objavio je početak instalacije 6000 novih centrifuga za obogaćivanje urana u Natancu, objavila je državna televizija u Teheranu. Ta bi objava mogla predstavljati novu provokaciju za Ujedinjene narode, koji su od kraja 2006. do danas uveli 3 kruga sankcija protiv Irana zbog njegovog odbijanja da prekine s procesom obogaćivanja urana. Vlasti u Teheranu tvrde da te sankcije koje su uperene protiv vojnih i nuklearnih sektora kao i protiv financijskih transakcija s ostatkom svijeta nisu naškodile državi. Obogaćeni uran može se koristiti kao gorivo u nuklearnim centralama ili se dalje obrađivati kao eksploziv za oružje. Analitičari vjeruju da Teheran planira postupno zamijeniti svoju prvu centrifugu P1 novom generacijom centrifuga koje su adaptirane od nacrta tipa P2 dobijenog preko crnog tržišta na zapadu i koje mogu obogatiti uran 2-3 puta brže nego li je to mogla stara verzija. 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti i Njemačka, koje sudjeluju u pregovorima o iranskom nuklearnom programu, sastat će se ponovo 16. aprila u Šangaju. Sastanak će se održati na nivou političkih direktora ministarstava vanjskih poslova tih država. Američki dužnosnici najavili su taj susret jučer i potvrdili da se razmatra mogućnost poboljšane ponude Iranu da odustane od svog nuklearnog programa u zamjenu za niz ekonomskih povlastica. Teheran je dosad odbijao sve takve prijedloge i naglasio da će o svom nuklearnom programu razgovarati samo s predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Šta će biti sa državnom imovinom Bosne i Hercegovine? Pitanje koje se nameće dan poslije susreta visokog predstavnika Miroslava Lajčaka i predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Nikole Špirića. Prilog Đerdane Karabegović.
Bosna i Hercegovina ni 13 godina nakon završetka rata nema zakon o državnoj imovini, što je posljedica unutrašnjih političkih previranja. Apsurd je i što niko u državi uopšte ne zna kolika je vrijednost te imovine, kako one koju je BiH dobila sukcesijom bivše SFRJ van svoje teritorije, tako i imovine koju je naslijedila od Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. O tome predsjedavajući Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša kaže.
A imovina koja se nalazi unutar granica Bosne i Hercegovine, državna imovina, o njoj nemamo precizne evidencije, nažalost. Određene nesređene podatke imamo u službi za zajedničke poslove, ima Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, imaju podaci vjerojatno i na drugim mjestima. E sad, mi smo ovim zakonom predvidjeli da po usvajanju ovog zakona da se uspostavi jedan ured za državnu imovinu koji bi bio zadužen da izvrši popis na jednom mjestu sve državne imovine unutar granica Bosne i Hercegovine, nakon čega bi se odlučilo što će to pripasti institucijama Bosne i Hercegovine, a što entitetima.
Kutleša se slaže sa ocjenom kako je nelogično da još uvijek nije utvrđena vrijednost bosansko-hercegovačke imovine u i van zemlje, te da se radi o političkom pitanju. S druge strane, profesor Dragoljub Stojanov navodi da ga ne čudi što država nema zakon o državnoj imovini, jer prema njegovim riječima nema ni države.
U Bosni i Hercegovini ja ne vidim političara koji vodi računa o Bosni i Hercegovini kao cilini. Vode se računa o partijalnim interesima i mislim da u skladu sa tim ne može se ni govoriti o tome kako riješiti pitanje eventualne državne svojine Bosne i Hercegovine dok se ne riješi pitanje političkih organizacija i struktura koje su u bosansko-hercegovačkoj.
Komisija za državnu imovinu dostavit će nacrt zakona o državnoj imovini Vijeću ministara BiH za 15 dana. U okviru nacrta predviđeno je da će imovina van Bosne i Hercegovine, koju je BiH dobila sukcesijom bivše SFRJ, biti isključivo u vlasništvu države. Sva druga državna imovina unutar BiH, bez obzira da li se radilo o imovini dobijenoj sukcesijom ili imovini dobijenoj od Socijalističke republike BiH, bit će predmet raspodjele države, entiteta, kantona, pa čak i opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Danas se obilježava svjetski dan Roma. Pitanje su dakle kako žive, odnosno preživljavaju i kako dalje. Jedno naselje Roma kod Doboja posjetio je Arnes Grbešić.
U romskom naselju iznad starog grada u Doboju u 30 kuća danas živi više od 500 ljudi. Kao i većina njihovih sunarodnjaka, dobojski Romi žive prikupljajući staro željezo.
Pretežno svi radimo s tim. Od toga ostajemo živi, s tim sebe zabavljamo, dođemo do nekih dinara i tako.
Od nas niko nikad ovdje nije zaposlen. Imaju ljudi koji su radili ovdje u firmama. Nikad niko nije došao da kaže ljudi, hajde ćete mi nešto raditi, da nas ponudimo neki posao ili tako, bilo što.
Kada je o obrazovanju riječ, većina romske djece ne završi ni osnovnu školu, što njihovi roditelji opravdavaju nedostatkom novca.
Nemam uslova za dalju školu, kajem pravo. Eti, ovu djecu ide samo da ne ostanu nepismeni.
Sajroma babo daje, sajroma babo daje, hej! Ej kelezi, ej kelezi, sao Roma baboda je.
Idem dole, pišem i vraćam se u škole, kući.
Ne, ne, muško, išao sam 4 godine i spisao se kad sam doseljao vam u Dobo iz Vareša.
Romski mališani umjesto u školskim klupama češće se mogu vidjeti na ulicama gdje traže novac od slučajnih prolaznika. Voljeli bismo da je drugačije, kažu njihovi roditelji.
Hoćemo da stignemo prava, rećemo sva. To da li bilo musliman, Hrvat, Srbin, Rom, da imaju ista sva prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vlada Republike Srpske odlučuje danas da sa projektom rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra Banja Luka otpočne 20. maja. Pošto je holandska vlada odbila da financira ovaj projekat preusmjeravajući pomoć ka izgradnji tuzlanskog kliničkog centra, vlada RS je zadužila ministarstvo financija da nastavi sa realizacijom projekta Banjalučkog centra. Erdogan Katana.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je vlada Holandije odbila da financira projekat rekonstrukcije i opremanja kliničkog centra Banja Luka, ocijenivši da to nije slučajno.
Ono što ja imam kao osjećaj i kao potpuno uvjerenje, to je da su određene lobby grupe iz Sarajeva insistirali kod holandske vlade da se to ne desi, da su tražili da se ne dozvoli Republike Srpske, jer navodno ona izvršila zločine iz tih razloga, a sve ostalo objašnjenja mogu da budu samo protokolarni. a suština je ovo.
Zbog odbijanja holandske vlade odlučeno je da se prihvati ponuda za pregovore sa austrijskom Fortis bankom oko projekta rekonstrukcije kliničkog centra u Banja Luci, koji bi trebali biti završeni u narednih mjesec dana. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da je holandska vlada obrazložila da je prihvatila projekat Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, a odbila projekat kliničkog centra Banja Luka zbog parametara isplativosti. Projektom rekonstrukcije i opremanja kliničkog centra Banja Luka prema riječima ministra Škrbića, sve kliničke usluge bit će centralizovane na Paprikovcu, a zatim novim projektima predviđena je izgradnja novih objekata za radioterapiju i za psihijatriju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Iz takozvanog fonda za pomoć žrtvama Dodikovog režima danas je uručena pomoć porodici Milana Vukilića koji je ubijen u eksploziji automobila bombe. Maja Bjelajac.
Srpska radikalna stranka Republike Srpske uručila je danas financijsku pomoć porodici Milana Vukilića nastradalog u atentatu početkom novembra prošle godine. Tragedija koja je zadesila porodicu Vukilić ne smije biti skrivena od javnosti, poručuje predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica i opomenuo nadležne institucije da istraže slučaj Vukilić i otkriju izvršioce i nalogodavce.
Mi očekujemo da se provede istraga, profesionalna istraga koja bi podrazumijevala da se utvrdi odgovornost ko su počinioci i ko su nalogodavci ovog zločina. Kako bi se u suštini povjerenje u javnosti vratilo prema institucijama Republike Srpske kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije.
Mihajlica je rekao da sredstva za pomoć porodici Vukilić potiču iz takozvanog fonda za pomoć žrtvama vladajućeg režima. Na pitanje da li je Milan Vukilić upravo žrtva aktuelne vlasti, njegova udovica Drinka kaže.
Baš tako. Mislim, to je logično da to sami vrh uradio, ništa drugo.
Milan Vukilić nastradao je u novembru prošle godine u eksploziji automobila bombe u banjalučkom naselju Starčevica. Vjeruje se da su nalogodavci te brutalne likvidacije osobe povezane s kriminalom i korupcijom na koje je Vukilić godinama opominjao javnost i nadležne institucije. Drinka Vukilić odgovara na pitanje da li vjeruje da će institucije Republike Srpske riješiti slučaj ubistva njenog supruga.
Ne. Što se tiče institucija, mislim, stvarno ne vjerujem ni trunke.
U policiji Republike Srpske kažu da je ubistvo Milana Vukilića veoma teško krivično djelo, ali ističu da je dosta toga ipak urađeno. Direktor policije Republike Srpske, Uroš Pena.
Veoma visok nivo saznanja imamo, znači operativnog karaktera, materializovali nismo još, ali ja se nadam da će to ići.
Srpska radikalna stranka Republike Srpske obezbijedit će porodici ubijenog Milana Vukilića i besplatnu pravnu pomoć kako bi se pomoglo da slučaj dobije i sudski epilog. Radikali su odbacili insinuacije kako njihova stranka na ovaj način prikuplja političke poene. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A u Sarajevu je danas održana prva javna aukcija i direktna prodaja zapljene opreme poreskih obveznika. Selma Borašić.
Ukupan iznos zaplijenjene imovine iznosi skoro pola miliona konvertibilnih maraka. Od oduzete robe na direktnoj prodaji i aukciji, pored poker aparata, našli su se razni strojevi, kancelarijski namještaj te električni uređaj. Na direktnoj prodaji zaplijenjene imovine 6 poreznih obveznika ponude su dostavile 2 osobe. Jedan od njih je Sadet Kubac iz Ilijaša.
Tu sam ja čitao licitaciju, ja se već time bavim mašinama. Već to je male mašine, tako da ove su veće i veće u proizvodnju, uzeo sam lokaciju, dobro. 5-6 doma zemlje, tako da mogu te prebaciti mašine sebi doma. 16 su mašine, 5 su ti kao opet materijal. Uglavnom 21.
Na prvoj javnoj aukciji oduzete pokretne i nepokretne imovine poreznih obveznika. Niko se nije pojavio. Predsjednica odbora za aukciju i prodaju Sabina Zvirac ističe kako je to očekivano.
Narod stvarno ili neće ili ne smije ili taj naš, taj neki, ne znam, narod što je merhametli, stvarno izgleda da neće da učestvuju, a ima ovdje stvari, bude jako interesantni. Nije ovo popularno kod nas u Bosni, u Sarajevu. Nekako narod kao da se libi, da prisustvuje aukcijama i direktnim prodajama, ne znam zbog čega.
Prvu javnu aukciju kao i direktnu prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika organizovali su Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i Kantonalni porezni ured u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I da čujemo nove vijesti, Mirna Sadiković.
Tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je danas naredbu o provođenju istrage protiv 13 lica, među kojima su i premijer Federacije Nedžad Branković i federalni ministar energetike Vahid Hećo zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su 3 lica na području Bihaća zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Svjetski dan Roma 8. april obilježen danas širom svijeta kako bi se skrenula pažnja javnosti na težak položaj i siromaštvo romskog naroda. Vrijeme sutra kišno, ujutro tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 5 do 14, najviša dnevna od 11 do 21 stepen.
I to bi bilo sve za danas. Poštovani emisiji Radio Slobodna Europa, posvećeno zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Sene Sveničić, Mirna Sadaković i Milado Branović.